Andsvari síðara sinni háttvirtur tíundi þingmaður norðaustur kjördæmis Jódís Skúladóttir.
Já, frú forseti, þetta eru líka kunnugleg stef. Ég var spurð. Ég hef verið spurð ítrekað hér í dag. Hvað háttvirtur þingmaður Jódís Skúladóttir muni gera eða hvaða sýn hún hafi. Og því hef ég reynt að svara af heiðarleika og festu. Ég ósammála. Þeim háttvirtu þingmönnum sem að hér hafa farið í andsvar og ég mun ekki beygja út af því eða verði eitthvað minni manneskja fyrir það að standa með minni samfæringu. Ég held að við séum stödd núna að nákvæmlega á þessum tímapunkti í 10-15 ára gamalli umræðu hvað á að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og hvað ekki. Á að setja öll mál í þjóðaratkvæðagreiðslu á að setja sum mál, hver á að ráða hvaða mál það eru, það ríkisstjórnin, það stjórnarandstaðan, það þrýstihópar úr samfélaginu. Ég spyr að því að eins og ég marg búin að segja, ég held að séu mörg stór mál sem fólk myndi vilja fá að hafa aðkoma að hverju ætti Evrópusambandið að standa þar eitthvað sérstaklega okkur.